Vi audos prelegon verkitan kaj legotan de doktorino Heidi Baur.
La mondfama svisa aŭtoro Friedrich Dürrenmatt fariĝis 60-jara. La exacta dato de lia naskiĝo estas la 5 de januaro 1921. Je tiu okazo diversaj institucioj celebris kaj honorigis tiun unikan genion, kiu ja ne nur estas eminentulo en la campo de dramo kaj romano, sed samtempe rimarkinda pentristo kaj desegnisto. Mi jam plurfoje raportis al vi pri nova dramo de Dürrenmatt kaj ĝia realigo en la teatro. Tamen, tio okazis antaŭ certa tempo, kaj mi opinias, ke mi devas iomete memorigi vin pri la verkaro de tiu aŭtoro. Dürrenmatt ja tre frue, jam dum la studado de literaturo kaj filosofio, komencis verki noveloin kaj dramoin. 1947, la fama Schauspielhaus in Zürich, presentis lian Anabaptistan dramon Estas scribite, kiu fiaskis pro malcompreno de la publico. 1948 sequis la blindulo, ancau fiasco. Uno jaron poste aperis Romulus la Granda, la unua clara successo, teatrajo kiu daure placis, kai kiu estas nun ocase de la 60ª naskiĝdago de la aŭtoro, de nove presentata in Zürich. 1951 oni multe disputis pri la ecetso de signoro Mississippi. Uno jaron poste oni essis surprisata per Angelo venis al Babylon. 1956 Dürrenmatt travivis ian plei grandan cae plei dauran successon cun la visito de la maljuna signorino. Sequis la comedio pri banchestroi, Frank la Quina, quiu mal pli placis. Novan triumfon signifis la fisicistoi, dumque Hercules cae la besteio de Augias causis cefe negativan criticon. Depost la jaro 66, la apero dato de la meteoro, la famo de Dürrenmatt palicis. Lia stelo mal brilis, scheinis che la tempo de necredebla crea potenzo estis passinta. Dürrenmatt comencis occupici pri regisorado della proprai vercoi, ofte sen successo cae sen intercompreno cun la faculoi. En tio jaroi ec estis la portreto de Planedo, la complizo, au exacte traducita la Kunfaranto, la Tempo Limo. Citiu lasta teatrajo de Dürrenmatt temas pri la mortonta dictatoro hispana Franco. Vere mirinda crea ricezzo. Caini ne forgessu che apude de la dramoi li ancao verkis bonegain, streciain, romanoin cae noveloin, el kiui minur citas la plei faman, nome la iugisto cae lia executisto. De tiu crima romano estis venditae, depost la dua mond milito, 3 milionoi da germanlingvai exempleroi. La plei famae teatrajoi estas traducitae en multegain lingvoin, ec en la cinan, la corean, cae en suaheli. Estas do mem compreneble che in Svislando oni captis la occasion della 60ª naskiĝtago de tiu granda filo por celebri lin. Partoprenis kiel organizantoi liai eldonistoi, statai cae culturae institucioi, cae compreneble tiu teatro kiu unue estis ebliginta lian famon, nome la Schauspielhaus. Du factoi relate alla festado estas menci indai. Unue, Dürrenmatt, la obstina criticisto de statai institucioi in sia lando, cae en la tuta mondo, tamen acceptis nun tion officialan celebradon de sia persono, cio estis malfermita per la presidanto de la federazio, nome doctoro Kurt Furgler. Due, Dürrenmatt, la contrauulo de la giornalistoi, speciale de la teatro criticistoi, montri sin plurfoie preta al interviuoi con tiai personoi. Ciula agio mildigis lian spiriton, ciula chanzo de nova actualigo de lia nomo cae verco allogis lin? Ambau causoi estas eblai. Ciucase li sincere dankis al ciui organizantoi de la festo in Zürich cae alla Universitato de Neuchâtel, ciu donatsis ali la titolon de honora doctoro. En ciui gazetoi oni povis legi articoloin prili, pri la drama, verco, la novelisto, la esseisto, cae pri liai apocalipsai pentrajoi. Iam la mult flanca caractero de tiui articoloi pruvas, che Dürrenmatt estas sen dube la plei necutima genio de hodiava Svislando cae la plei grava fenomeno de hodiava literaturo. Li ne havas discipline, li estas unica. Ne estas hazardo che li sentis sin en sia malgranda heimlando genita, trollimigita, che Bern, Zürich, cae Basel restis alli same fremdae urboi, sed oni raitas diri, che tiu obstina, spitema, neconforma viro, sentus sin in eniu alia lando heimezza. En la relato con acra critico pri sia patruio, li tamen substrecis, che almenau oni povas engi verci, sen iu mal helpo, dank al gia ordemo cae relativa librezzo. Ciam li faricis riccia, li accetis domon cae parcon super la franzlingua urbo Neuchâtel, sed ancau tie li vivas iam de post multa iaroi quasau en enclavo. Oni iam comparis lin con Jeremias Gotthelf, same Bernano, same filo de pastro, same passia serciando de justezo, de homa mem respondezo, same humura spirito, same peranta sian propran lingvon alla monda literaturo. Sed contraue al Gotthelf, la moralisto Dürrenmatt neniam permessas al siae vercoi felician solvon. Lia mond aspecto multe similas al tiu de la barocca tempo. Gi estas negativa. Lau lia convinco la ratio existas en la mondo, sed la homaro sequus al, se la homaro sequus al gi, ili povus eviti miseron speciale militoin. Sed la ratio estas ignorata pro stultezo au pro malizo. Tio ne esas tragica, sed ridinda cae grotesca sinteno, cae pro tio Dürrenmatt nomis siain dramoin ne tragedioi, sed tragicae comedioi. Verscheine tiu moralista mesagio causis ce la publico lazigion. Samtempe venis el Angluio cae Usono teatrajoi cioi montris la ciutagain problemoin de la simplae homoi con tutte simpla ne filosofia texto. Oni preferis ilin alla malfacile compreneblai vercoi de Dürrenmatt, cies personoi ofte estas allegorioi de justezo, amo, revolutio, liberezzo cae tiel plu. Dürrenmatt retiricis al sia enclavo, giurante che li ne plu eniros teatron. Nu, la 11 de januaro li tamen eniris cin, por partopreni sian honorigon. Cia ocasos estonte con liai vercoi, tio dependas bedaurinde de la publico, cia supraja gusto decidas ancao pri la sorto de la plei gravae creagioi de la huma spirito.
Vi audis prelegon pri la plej fama svisa teatra verkisto Friedrich Dürrenmatt, kiu ĵus fariĝis 60-jara. Verkis kaj prelegis Heidi Baur. Bonvolu reaŭskulti nin je la konataj horoj, sed atentu, ke ni havas someran tempon. Ĝis reaŭdo.